Laida ekspertai patarė parengta bendradarbiaujant su medicininės informacijos centru.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieskienė, jūs klausotės žinių radijo laidos ekspertai patarė, kurioje kalbame apie inkstų vėžį. Šiemet jau 7-ąjį kartą bus minima pasaulinė inkstų vėžio diena, kurios metu specialistai nori atkreipti dėmesį visuomenės ne tik į vis didėjantį sergamumą šią ligą, bet diagnostikos bei gydymo galimybės. Inkstų vėžys na vienas iš 10 dažniausiai pasitaikančių vėžio formų, todėl šių metų pasaulinės inkstų vėžio dienos šūkis pakalbėkime apie ligonių gyvenimo kokybę ir bendravimą su šeima bei kitais pacientais. Malonu pristatyti laidos pašnekovą Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos urologijos klinikos gydytojas daktaras Albertas Čekauskas. Sveiki, gerbiamas Albertai.
Sveiki.
Taigi, inkstų vėžys, kaip ir kalbėjau, yra 10-oji pagal dažnumo onkologinė liga pasaulyje. Lietuva užima vieną pirmaujančių vietų pagal sergamumą inkstų vėžių. Kodėl taip yra? Kodėl mes vis turim tą tokią prastą ir tikrai mums nepalankę statistiką, ne tik kalbant apie inkstų vėžį, bet ir kitas inkstų vėžio formas?
Na, matot, aišku, besivystant pasauliui ir apskritai šiaip pirmojo to vadinamo pasaulio, vakarų pasaulio problema yra onkologija. Iš esmės, didžioji dalis, jeigu matysim sergamumo kilimo, tai yra vakarų pasaulis. Na, Lietuva mes neturim iš esmės atsakymų, kodėl dažniau pasitaiko lyginant su kitom vakarų šalimis, bet ir taip pat yra ir Čekija, ir Baltijos šalyse yra kažkodėl na, šiek tiek didesnis sergamumas lyginant su kitomis, bet bendra tendencija yra tokia, kad na, sergamumas inkstų vėžių didėja vakarų šalyse. Iš dalies galbūt na, buvo manyta, kad daugiau yra diagnozuojama, daugiau atliekama tyrimų, daugiau nustatoma ankstesnėse stadijose mažų navikų, tai irgi gali būti viena iš priežasčių, na, bet matyti ne tik tai, gal kažkurių dalykų ir genetinių mes nežinome, na, galbūt ir gal kai kurių rizikos veiksnių, kurios galėtume išvengti. Galėtume matyti elgtis kitaip.
Albertai, na, pagal higienos instituto duomenis, daugiau nei 700 žmonių, kuriems kasmet mūsų šalyje nustatoma inkstų vėžys, tik trečdalių jau liga yra išplitusi. Apie ką mes čia kalbam? Tikriausiai ta prevencija iš ankstinis, nustatymas konkstesnėje stadijoje pas mus labai stringa. Žmonės tikriausiai na, laiku nesusgrimba nueiti ir pasitikrinti.
Galima būtų apsukti šitą klausimą ir kitaip, nes mes kitą vertus nustatome beveik pusę atvejų yra nustatoma pirmos stadijos, apie 40-50% priklausomai, na, kaip vertinsim, ne iki galo žinom ir tą statistiką tiksliai, tačiau yra nustatoma ir pirmosios stadijose, kai jie yra na, maži, daug atliekama ultragarsinių tyrimų, kompiuterinės tomografijos tyrimų dėl įvairiausių kitų priežasčių ir tokiu būdu galime nustatyti ir anksti. Tai na, be abejo, gal didžiausia problema, kad na, ne taip paprasta nustatyti, ne taip paprasta iš paprastesnių tyrimų tą pamatyti, tai galbūt tokia yra problema, kad šita liga na, pakankamai lietai pasireiškinti, tyliai pasireiškinti ir mums nelabai na, leidžia taip lengvai tą pastebėti.
Gerai, sakėt tyliai lietai ir tyliai pasireiškianti liga, bet vis tiek gal yra simptomai, kurios tikrai vertėtų atkreipdėmėsi ir pacientui pačiam pasidaryti tam tikras išvadas ir jau keliauti, žiūrėti, kasgi ten yra.
Tai iš esmės, matyt, vienas paprasčiausių tyrimų, tai yra šlapimo tyrimas, kuris kartais leidžia na, įtarti kažkokius pokyčius inkstuose, tame tarpe ir inkstų vėžį ir taip pat ten, taip vadinamą urotelio karcinomą, tai yra na, geldelės navikus. Tačiau apmaudu, kad ne visada tai pasireiškia šlapimo tyrime ir na, mums reikia vaizdinių tam tikrų tyrimų, tai ultragarsinis tyrimas mums gali tai parodyti. Na, kai kuriais atvejais, na, atkreipus į tam tikras rizikos grupės, galbūt daktarai galėtų pasiūlyti ir neretai pasiūlo, arba tiriant vyrus apskritai dėl urologinių ligų ir atliekama echoskopija, nes na, vyrai, kaip bebūtų gaila, praktiškai beveik du kartus dažniau serga inkstų vėžiu, lyginant su moterimi ir taip pat ir šlapimo takų vėžiu. Tai kalbam apie tai, na, galbūt galima būtų pasirodžius šeimos gydytojui, na, įvardijus tam tikrus rizikos veiksnius. Manau, kad ir daktaras jums pasiūlytų atlikti tam tikrus tyrimus, jeigu yra, na, tam tikros rizikos, galbūt šeimoje ir panašiai.
Albertai, tai kodėl vyrai dažniau serga negu moteris? Kokie čia veiksniai lemia?
Na, pirmiausia, matyt, yra tam tikra genetinė predispozicija, bet, na, apskritai, inkstų vėžį paskatina įvairūs, na, yra žinomi rizikos veiksniai. Tai, na, vienas iš jų yra antsvoris, nutukimas, tai tarp turinčių antsvorį žmonių dažniau nustatomas inkstų vėžys. Taip pat fizinio aktyvumo stygius, tas, na, manoma, kad, na, aktyviai gyvenant, na, mažėja ta rizika ir netgi atsižvelgus į tyrimuose įvertinus kūno masės indeksą, kūno masę, mes irgi galime matyti, kad fizinis aktyvumas pagerina sergamumo rodiklius toje grupėje. Taip pat yra, na, rūkimas. Paplitimas rūkimo, dabar matyt nepasakysiu Lietuvos paskutinių duomenų, bet tarp vyrų tarpe, na, visam pasaulyje yra rūkimas daugiau paplitęs. Tai rūkimas vidutiniškai įtakoja ir didina inkstų vėžio riziką, dar labiau didina šlapimo pūslės vėžio riziką. Taip pat yra tam tikrų genetinių veiksnių, yra nemaža, na, yra tokia, gal atvirkščiai, sakykime, nedidelė dalis inkstų vėžių, kurie yra paveldėmi ir gali būti jau žinomi šeimoje. Ir jeigu mes turime kažką sergantį inkstų vėžių, mes turime jau atkreipti tai dėmesį. Taip pat kai kurios lygos, cukrinis diabetas, pirmo tipo cukrinis diabetas, insulinui rezistencija, taip vadinama, jautrumas, tai tokiu atveju irgi turime daugiau inkstų vėžio atveju. Na ir šiaip lėtinėmis lygomis inkstų sergantys pacientai dažniau serga inkstų vėžiu. Tai yra tam tikra grupė ir dalį šitų veiksnių galbūt mes galime patys koreguoti.
Jūs bendraujate su daugeliu vėžių sergančių žmonių. Kaip manote, ar gali gera nuotaika padėti ligonius veikti? Na ir kaip išsaugoti tą pozityvumą, kai tikrai išgirsti tą baisią diagnozę?
Na, man atrodo, kad apskritai pacientui atėjus pas daktarą, jisai turėtų išeiti kažkaip nusiraminęs ir kažkiek geriau besijaučiantis. Tai pagrindinė, matyt, yra žinia tai, kad, na, mes galvojam, kad aišku, stresas gali didinti įvairių ligų riziką. Na, bet šiaip, aš manau, kad yra tiek fizinė, tiek psichinė sveikata yra labai svarbi, na, kiekvienam, o ypatingai onkologiniam ligom sergančiam tiem ligonim. Tai pirmiausia, reikia suprasti, kad jeigu mes nutartume pirmos stadijos vėžį, tai mes, na, neturėtume labai išgazdinti pacientų. Ir pacientas turėtų suvokti, kad, na, greičiausiai apie 99% na, lygos neatsinaujina net per 5 pirmuosius metus ir na, tik tai keli procentai gali atsinaujinti po 10 metų. Tai iš esmės gydymo rezultatai yra labai geri. Kita vertus, jeigu jau, na, liga yra nustatyta pažengusioje stadijoje, tai irgi yra, na, nėra mirties nuosprendis, ta prasme, kad atsiranda vis naujų sisteminio gydymo galimybių, tai, nu, onkologai, chemoterapeutai, na, gali pasiūlyti tiek imunoterapijos galimybės ir kitus gydymo metodus, kurie prailgina gyvenimą ir kiekvieną gydymo eilę gali suteikti dar vieną šansą, tai, na, tas gydymas nebėra toks agresyvus, žmogus gali jaustis, na, kokybiškiau, tai apie tai reiktų matyti dalintis, nepabijoti pasidalinti su šeima, su aplinka, su, na, ieškoti pagalbos pacientų grupėse, apie tai pasidalinus gali pasidaryti lengviau. Na ir aišku, medikai tikrai padėtų nukreipti tiek gauti psichologinės pagalbos, tiek, na, pakankamai tinkamos informacijos apie ligą.
iki šiol vis galvojama, kad jeigu jūs sergi vėžiu, tai tu turi gulėti lovoje, nejudėti, jokiais būdais nesportuoti. Ar kaip yra iš tiesų? Ar tikrai jis yra diagnozį išgirdęs asmuo, turi jau viskas prisikaustyti save prie lovos ir jau čia viskas laukti?
Na, labai priklauso, kokioje mes stadijoje nustatome ligą ir koks gydymas galėtų būti. Tai turint dabar mažai invazinių galimybių, tai yra gydymas šalčių, krioterapija, to darinio suardimas, pavyzdžiui, jeigu tai yra nedidukas darinys ir vyresnio amžiaus žmogui, pavyzdžiui, turintiem tam tikrų ligų, tai yra labai optimalus gydymas. Yra laparoskopinės, net ir robotinės chirurgijos atėjimas gali padėti lengviau pašalinti smulkius židinukus ir gal net ir stambesnius, net išsaugant inkstą. Ir žmogus po poros savaičių turėtų grįžti visiškai į įprastą savo gyvenimą ir būti tiek fiziškai aktyvus, kiek galima. Kita vertus, kalbant apie rizikos veiksnius, tai mes tikrai žinome, kad fizinis aktyvumas padeda išvengti vėžio ir kita vertus padeda su juo geriau, kokybiškiau gyventi. Tai be abejo, kad tai yra labai skatintina. Aišku, tam tikrų rūkymo metimas gali būti netgi sumažinti riziką po 10 metų sumažėję, negrįžta dar į tą patį kaip ir visą gyvenimą nerūkusiems žmonėms, bet reikšmingai pagerina tų žmonių situaciją. Tai aš tikrai labai skatinčiau visų būti aktyviems, kalbėti apie tai ir stengtis gyventi kokybišką ir kiek įmanoma malonų gyvenimą.
Ta gaida ir pabaigsime jūsų gražių palinkėjimų. Dėkoju Jums už šitą trumpą, bet tikrai informatyvų pokalbį. Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad studijoje kalbėjome, net tie nuotoliu, kalbėjome su Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos, urologijos klinikos gydytoju daktaru Albertu Čekausku. Jį kalbino aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir sveikų Jums dienų.
Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su medicininės informacijos centru.